Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2023 នេះជាជំពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយយូខេមរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីលោក Blinken សង្កត់ពីភាពចាំបាច់សម្រាប់ការតាក់ទិនដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការចរចារវាងអាមេរិកនិងចិនទីវាបញ្ចប់ទេសភាពជូនធីនត្រូវប្រូបនៅកន្លែងកំណើតឯក្រុង Galveston រដ្ឋ Texas វិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតកំហិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ក្រុមជំទាស់ដែលអវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោតអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបក្សភ្លើងទៀនម្នាក់ស្នើបង្កើតគណបក្សថ្មីក្រោយចាកចេញពីគណបក្សជំទាស់ការចាប់ប្រកាន់លោកត្រាំបង្កការបែកបាក់ក្នុងចំណោមអ្នកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនរបាយការណ៍ជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2023របស់អាមេរិកថាការឆោបបោកតាមអនឡាញរីករាលដាលដល់ការបង្ខំកម្លាំងពលកម្មហើយនៅសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបធ្វើសេចក្តីសម្រេចសំខាន់ៗមួយចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើមានការជឿនលឿនក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Antony Blinken និងពួកមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ចិនលោក Blinken បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ទៅកាន់ប្រទេសចិននៅពេលដែលមានការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងអំពីបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ចំណងទាក់ទងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងសកម្មភាពយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានហៅថាមិនមានសុវត្ថិភាពអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំក្រសួងការបរទេសអ្នកស្រី Khalabab រាយការណ៍ពីរឿងនេះអ្នកស្រី Hong Chanda ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
វាគឺជាជំនួបកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងរវាងមេដឹកនាំអាមេរិកនិងចិនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះលោក Antony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
Very candid very in depth
ការចរចានេះគឺប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ស៊ីជម្រៅនឹងការស្ថាបនាហើយយើងនៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើ
គណៈដែលភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាលើការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាលោក Blinken មិនបានមកកាន់ក្រុង Washington វិញជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងពីភាគីចិនដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញគមនាគមន៍រវាងយោធានិងយោធាទេលោក Blinken ថ្លែងថា
At this moment
ចិនមិនបានយល់ព្រមធ្វើឲ្យមានការឈានលឿនដល់បញ្ហានេះទេ
អាមេរិកថាការទំនាក់ទំនងយោធាត្រូវតែបើកចំហក្នុងពេលមានវិបត្តិនេះកាលពីដើមខែមិថុនានាវាចម្បាំងចិនបានមកជិតចម្ងាយ140ម៉ែត្រពីនាវាចម្បាំងអាមេរិកដែលបានបង្ខំនាវាអាមេរិកឲ្យបន្ថយល្បឿនដើម្បីបញ្ជាការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីមុននេះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងយន្តហោះចម្បាំងចិនបានហោះពីមុខយន្តហោះស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏មានកម្រិតខ្ពស់ដែរទាក់ទិននឹងកោះតៃវ៉ាន់ចិននិយាយថាខ្លួនចង់ត្រួតត្រាកោះតៃវ៉ាន់ដោយកម្លាំងយោធាបើចាំបាច់លោក Blinken មានប្រសាសន៍ទៀតថា
The likelihood is
រឿងនេះទំនងជានឹងធ្វើឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ពិភពលោកទាំងមូល
ចរាចរណ៍កប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្ម 50% បានឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយ 70% នៃបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductors ផលិតនៅកោះតៃវ៉ាន់តែតាំងនឹងតំណែងតំណងរវាងចិននិងរុស្ស៊ីវិញលោក Blinken ថាមានដឹកនាំចិនបានបញ្ជាក់ឡើងវិញដល់អាមេរិកថាចិននឹងមិនផ្ដគង់ជំនួយអាវុធឲ្យរុស្ស៊ីដែលអាចប្រើដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនទេលោក Blinken ថ្លែងទៀតថា
What we do have ongoing concerns about though
អ្វីដែលយើងបន្តព្រួយកង្វល់នោះគឺអំពីក្រុមហ៊ុនចិនដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះអាចផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យាដែលរុស្ស៊ីអាចប្រើដើម្បីបង្កើនការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនយើងបានសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីបញ្ហានេះ
អ្នកវិភាគប្រមាណថាចិនកំពុងប្រើប្រាស់ចំណាត់ការនេះដើម្បីស្ទង់ប្រតិកម្មសកលលោកលោក Bradley Bowman មកពីមូលនិធិសម្រាប់ការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថា
ជាការវាស់ស្ទង់យ៉ាងច្បាស់ដើម្បីចង់មើលអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើដើម្បីជួយរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនចិនចង់រក្សាទីផ្សារនៅអឺរ៉ុបហើយក៏ជួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ឲ្យបានចានតាមដែលអាចធ្វើបានដែរ
ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិន ធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីអាមេរិកបាញ់ទម្លាក់បាឡុងចារកម្មចិននៅដើមឆ្នាំនេះដែលបានហោះកាត់ដែនអាកាសអាមេរិកទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្លិនខិនកាលពីដើមឡើយគ្រោងនឹងធ្វើនៅខែកុម្ភៈតែបានលុបចោលវិញក្រោយពីឧបទ្ទវហេតុនោះពួកមេដឹកនាំពិភពលោកហាក់ដូចជាមានការសប្បាយរីករាយចំពោះការចរចារវាងលោកប្លិនខិននិងលោកស៊ីនេះដោយមានការសរសើរពីអធិការបដីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz ថាជាសញ្ញាមួយនៃការធ្វើឲ្យមានប្រក្រតីភាពឡើងវិញនៃទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងក្រុងប៉េកាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
VOA ថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែមិថុនាជាទិវាបញ្ចប់ទេសភាឬ Juneteenth ដែលជាថ្ងៃបន់ឈប់សម្រាកសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះនៃទិវានេះមានប្រភពពីថ្ងៃក្រោយការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1865គឺថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឬជាភាសាអង់គ្លេស June 19ដែលនៅពេលនោះទាហានសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់ទីក្រុងលើកោះ Galveston នៅរដ្ឋ Texas និងបានជូនដំណឹងដល់ក្រុមទីសករនៅទីនោះថាពួកគេមានសេរីភាពហើយលោក Greg Plakas រាយការណ៍អំពីរឿងនេះថាទោះបីពិធីបុណ្យនេះត្រូវបានគេប្រារព្ធទូទាំងប្រទេសក្តីវាមានអត្ថន័យពិសេសបំផុតសម្រាប់អ្នកក្រុង Galveston លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួយស្ក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកក្រុង Galveston រដ្ឋតិសាសប្រារព្ធទិវាបញ្ចប់ទេសភាពឬ Juneteenth ជាច្រើនថ្ងៃមុនថ្ងៃបុណ្យពិតប្រាកដដែលមានអាហាររួមគ្នាការដង្ហែក្បួននិងការប្រគំតន្ត្រីទិវាយុនធីនជាថ្ងៃអបអរវប្បធម៌អាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅដែលរួមចំណែកដល់វប្បធម៌អាមេរិកប៉ុន្តែអ្នករៀបចំលោក Sam Collin ថាអត្ថន័យសំខាន់គឺប្រវត្តិសាស្ត្រលោកថាគំនូរជញ្ជាំងកណ្ដាលទីក្រុង Galveston រំលឹកដល់ឥដមស្ដី Golden Granger កងទ័ពស្បែកខ្មៅភាគច្រើនរបស់លោកនិងទីសករត្រូវបានរំដោះលោក Sam Collin អ្នករៀបចំទិវាបញ្ចប់ទេសភាពយុនធីនថ្លែងថា
មានទេសករប្រមាណតែ 1,200 នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅលើកោះ Galveston ប៉ុន្តែក្រោយថ្ងៃ Juneteenth សារសេរីភាពបានផ្សព្វផ្សាយចេញពីកោះនេះហើយអ្នកទាំងនេះនិងអតីតទេសករ 250,000 នាក់ផ្សេងទៀតនៅ Texas បានរក្សាប្រវត្តិផ្ទាល់មាត់ដែលបានកើតឡើងនៅ Galveston នេះ
ទិវា Juneteenth ដាក់ជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅជាច្រើនប៉ុន្តែពលរដ្ឋស្បែកសខ្លះក៏ប្រូបដែរដូចជាលោក Ronnie Hall អ្នកទេសករមកពីទីក្រុង Baytown រដ្ឋ Texas លោកថ្លែងថា
I think it may have started out
ខ្ញុំថាប៉ុននេះដំបូងសម្រាប់តែពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅប៉ុន្តែប៉ុននេះបានរីកធំ
អញ្ចឹងលោកប្ររូបដែរមែនទេ
បាទខ្ញុំប្ររូប
កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនថ្ងៃប៉ុននេះមានមនុស្សគ្រប់សាសមកលេងឆ្នេរសម្បត្តិច្រើនជាងគេនៅកន្លែងពិធីប៉ុនជូនធីនប៉ុន្តែអ្នកក្រុងនិងអ្នកទេសចរខ្លះបានទៅមើលក្បួនដង្ហែអតីតទាហានអាមេរិកលោក Tevin Patterson មកពីរដ្ឋ Louisiana ថ្លែងថា
Well, it's important to remember what has happened, but don't
វាសំខាន់ដែលយើងត្រូវចាំអ្វីដែលបានកើតឡើងប៉ុន្តែមិនឲ្យអតីតកាលកំណត់អត្តសញ្ញាណយើងចូលយើងប្រើពេលនេះមិនត្រឹមតែអបអរសេរីភាពដែលអ្នកសកទទួលបាននៅ Galveston នេះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏រំលឹកខ្លួនយើងអំពីសេរីភាពបន្តទៅអនាគតដែរ
លោក Patterson បារម្ភពីអ្នកនយោបាយដែលព្យាយាមលាក់ផ្នែកខ្លះនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពួកគេមិនចូលចិត្តដូចជារឿងទេសភាពអ្នករៀបចំពិធីលោក Sam Collin ថាការយល់ដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដោយ Juneteenth អាចជួយបន្តជំលោះនយោបាយ
We're responsible for repairing
យើងទទួលខុសត្រូវក្នុងការកែតម្រូវគ្រឹះប្រទេសនេះដោយនិយាយអំពីការពិតនិងរឿងរ៉ាវពិតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះវាជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីអាចផ្សះផ្សារបួសផ្លូវចិត្ត
លោក Collin ថាអ្នកខ្លះគេថាអ្នកអប់រំបង្រៀនអំពីទេសភាពគឺផ្សព្វផ្សាយអំពីកំហុសជាជាងការស្នេហាជាតិប៉ុន្តែលោកថាការបង្ហាញប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងទៅវិញទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA The Voice
of America VOA វិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលស្នើឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចែងអំពីទុះទាន់នឹងការកំហិតសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបើខកខានមិនទៅបោះឆ្នោតវិសោធនកម្មនេះក៏នឹងដាក់ទោសទណ្ឌដល់អ្នកបង្កការរារាំងវិញ្ញុញមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឬក៏អ្នកដែលណែនាំពលរដ្ឋឲ្យគូសសិលឹកឆ្នោតចោលអ្នកតាមដានយល់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងគោលការណ៍សេរីពហុបកនិងការតែធ្វើឲ្យសេរីភាពនយោបាយកម្ពុជាកាន់តែរួមតូចកញ្ញាថាំងស៊ីណុនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកំណត់ផ្តន្ទាទោសលើជនទាំងឡាយណាដែលបង្កការរារាំងឬញុះញង់មិនឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឬណែនាំពលរដ្ឋឲ្យគូសញ្ញាឆ្នោតចោលជនឬគណៈបកនយោបាយអាចប្រឈមការផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ចាប់ពី5លានរៀលដល់30លានរៀលដែលមិនទាន់គិតពីទោសប្រមទណ្ឌនិងឈានទៅដកហូតសិទ្ធិនយោបាយជាដើមនេះបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតចុះនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាដែល VOA ទទួលបានវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះក៏បានកំណត់ជាលក្ខក្នុងការដាក់កំហិតសិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបើសិនបុគ្គលណាម្នាក់មិនបានទៅបោះឆ្នោតដែលលោកហ៊ុនសែនមានគោលដៅដាក់កំហិតសិទ្ធិចូលឈ្មោះរបស់គណៈបកជំទាស់លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់កម្មវត្ថុទៅកាន់ប្រធានសភាលោកហេងសំរិនថាសំណើសុំពិនិត្យនិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មបោះឆ្នោតដែលចាត់ទុកជាការប្រញាប់គឺអនុម័តឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតជាតិមកដល់នេះបើតាមវិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលដាក់ទៅរដ្ឋសភាភ្ជាប់ជាមួយវិសោធនកម្មច្បាប់នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាការស្នើកែតម្រង់សិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនេះគឺដើម្បីពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដឹកនាំនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលផ្អែកលើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិនិងតាមច្បាប់ជាធរមាននានាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នៃវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតបានកំណត់ថាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិនឹងមានបំណងចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រត្រូវបោះឆ្នោតសកលបានចំនួន2លើកចុងក្រោយជាប់គ្នានេះមានន័យថាមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខនិងបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាឆ្នាំ2027ទើបអាចចូលឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាឆ្នាំ2028ដោយឡែកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានបំណងចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវបោះឆ្នោតសកលបានចំនួន1លើកចុងក្រោយដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកលែងតែករណីដែលមានការមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះមានមូលហេតុសមស្របហើយត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាស្ថាប័នដែលអាចកំណត់បែបបទលក្ខខណ្ឌនិងនីតិវិធីព្រមទាំងមូលហេតុសមរម្យនៃការមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះមានន័យថាគណៈបច្ចុប្បន្នទាស់ត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខទើបអាចចូលឈ្មោះជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននាឆ្នាំ2027ក្រៅពីនេះវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះបានកំណត់ដាក់ទោសលើជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើសកម្មភាពរារាំងឬញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឬមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬបង្កការអុកឡុកពាក់ព័ន្ធដំណើរការបោះឆ្នោតផ្សេងៗទៀតដែលនឹងត្រូវផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ30លានរៀលនិងអាចត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតឬដកសិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំដែលមិនទាន់គិតពីទោសប្រមទណ្ឌចំណាយការណែនាំឬញុះញង់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបំផ្លាញឬក៏ធ្វើឲ្យខូចសញ្ញាឆ្នោតក៏ត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះផងដែរការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះគឺជាគំនិតរួមដំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាការធ្វើច្បាប់នេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធនាការ Wi-Fi របស់ក្រមប្រឆាំងដែលមិនចង់ទៅបោះឆ្នោតឬទៅបោះឆ្នោតដោយគូសញ្ញាឆ្នោតចោលកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបសកម្មភាពនិងលទ្ធផលការងារក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលនីតិការទី6លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាមានតែប្រើវិធីនានាច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទើបអាចកំចាត់ក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដែលក្រុងធ្វើយុទ្ធនាការ Wi-Fi មិនចង់ទៅបោះឆ្នោតឬទៅបោះឆ្នោតដោយគូសញ្ញាឆ្នោតចោល
ប៉ុន្តែដល់ណាធ្វើហួសគឺយើងគ្មានជម្រើសណាក្រៅពីវិធីនានាច្បាប់ទេហើយតែច្បាប់ចេញហើយតែឯងបថុយជាមួយច្បាប់វាមានតែគុកព្រៃសរវាអត់ជើព្រៃសរតែពាំងផ្លុងព្រះវិហារកន្លែងណាក៏មានអាគុកនឹងគេធ្វើសម្រាប់ដាក់អាមនុស្សខូចតា
លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថានេះជាការសម្លាប់សិទ្ធិនយោបាយរបស់បុគ្គលណាដែលមិនទៅបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខនេះអ្នកស្រីច័កសុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងថាបើការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គ្រាន់តែឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយដោយមិនឆ្លើយតបទៅនឹងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងកាន់តែធ្វើឲ្យសេរីភាពនយោបាយកម្ពុជាកាន់តែរួមតូចស្របពេលគណៈបកភ្លើងទៀនបាត់បង់សិទ្ធិចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយសកម្មជនតែងទៅរងការយាយីផ្សេងផ្សេង
ការបន្ថែមនៃការធ្វើវិសោធនកម្មនេះពិសោធន៍វានឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយ តនេះវារឹតតែកាន់តែរួមតូចទៅហើយដែលទោះបីជាយើងឃើញក្នុងចេតនានៃការបញ្ជាក់នៃការធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺក្នុងន័យដើម្បីធានាដល់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមើលពីខ្លឹមសារនៃការស្នើឲ្យមានវិសោធនកម្មនេះគឺវាមិនបានឆ្លើយតបនឹងគោលដៅទេចា
៎បើតាមអ្នកស្រីចក់សុភីនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ព្រោះកាលពីឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ផងដែរដែលពេលនោះឈានទៅរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីបន្ថែមថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អ្វីមួយគួរតែអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដើម្បីធានាដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយជាពិសេសត្រូវសិក្សាត្រួតពិនិត្យវិភាគនិងប្រមូលធាតុចូលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទើបអាចឲ្យគ្រប់ភាគីទទួលយកបាននិងដើម្បីអាចឆ្លើយតបទៅតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋក្រៅពីនេះអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាខ្លឹមសារមួយចំនួនក្នុងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះមានភាពទូលាយច្រើនដែលងាយប៉ះពាល់និងធ្វើឲ្យបាត់បង់សិទ្ធិចូលឈ្មោះរបស់បេក្ខជនមួយចំនួនអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសានករណាប្រាប់ VOA ថាវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះគួរតែធ្វើឡើងដោយផ្អែកតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សនិងស្របតាមគោលការណ៍ប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្ថែមថាច្បាប់នេះមិនគួរមានលក្ខណៈបម្រើផលប្រយោជន៍ក្រុមឬបុគ្គលណាមួយដើម្បីគោលដៅនយោបាយនោះឡើយ
បើសិនជាបង្កើតឡើងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងកម្មវិធីណាមួយជាលក្ខណៈនយោបាយយើងទាំងឯងចង់ប្រចាំទាំងខាងសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិគេមានការចោទប្រកាន់ហើយថាការបង្កើតហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាការធ្វើឡើងក្នុងការតតាំងទៅលើវិធីសាស្ត្រឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគេហៅថាទប់ទល់ជាមួយនឹងរឿងនយោបាយសាធារណនយោបាយនេះពេលបច្ចុប្បន្នតែប៉ុណ្ណឹង
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមស៊ូភីរិតយល់ថាសេចក្តីព្រៀងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតមានគោលដៅដាក់សម្ពាធនិងធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមជំទាស់ព្រមទាំងគណៈបកប្រឆាំងលោកបន្ថែមថាច្បាប់នេះនឹងមិនមានការឲ្យតម្លៃជាសកលពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភានឹងបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនានេះបើតាមលោកហ៊ុនសែនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA
ក្រោយការចាកចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាលោកសុនចន្ទធីអតីតប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តកំពង់ធំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនបានស្នើសុំបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកហាណូយរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តកំពង់ធំលោកសុនចន្ទធីបានស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីក្រោយការចាក់ចេញពីគណៈបកជំទាស់ដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខេត្តកក្ដាខាងមុខនេះបើយោងតាមពាក្យសុំបង្កើតគណៈបកនយោបាយចុះថ្ងៃទី19ខែមិថុនាដែលដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយ VOA ទទួលបានគណៈបកដែលលោកសុនចន្ទធីសុំបង្កើតនោះមានឈ្មោះថាគណៈបកកម្លាំងជាតិក្រោយទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញកាលពីឆ្នាំ2021លោកសុនចន្ទធីបានសម្រេចប្រឡូកចូលក្នុងវិស័យនយោបាយវិញជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែលោកក៏បានលាឈប់ពីគណៈបកភ្លើងទៀនវិញកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះបើយោងតាមលិខិតសុំលាឈប់ដែល VOA ទទួលបានលោកសុនចន្ទធីបានបង្ហោះព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកថាការលាឈប់របស់លោកនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនឡើយលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាខ្ញុំនៅតែបន្តសកម្មភាពជាអ្នកនយោបាយទៅមុខទៀតដដែលដែលអាចនឹងចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយណាមួយឬអាចនឹងដឹកនាំគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការពង្រឹងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការការពារសន្តិភាពព្រមទាំងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើង VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសុនចន្ទធីបាននៅឡើយទេរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាក្រសួងបានទទួលលិខិតស្នើសុំបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីនោះរួចហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ពិនិត្យនិងសម្រេចបែបណានោះទេជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយគណៈបកភ្លើងទៀនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតអ្នកខេត្តកក្ដាខាងមុខនេះមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកជំទាស់មួយនេះបាននាំគ្នាលាឈប់ពីគណៈបកអ្នកខ្លះបានទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសុភ ិរិទ្ធប្រាក់ VOA ថាវិជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលសម្រាប់ការធ្វើនយោបាយដោយការចាក់ចេញទៅពីគណៈបកនយោបាយមួយទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីឬក៏ចោះចូលជាមួយគណៈបកផ្សេង
ចឹងគាត់អាចនឹងសម្រេចចិត្តណាទៅធ្វើអ្វីដែលគាត់ពេញចិត្តនឹងធ្វើហ្នឹងវាជាសិទ្ធិនយោបាយសង្គមថាតើគាត់ទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីចំពោះអ្នកដតីឬគេមិនទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីគេទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកណាគណៈបកណីអាហ្នឹងវាជាសិទ្ធិបុគ្គលណា
អ្នកនំពាករូបនេះអះអាងថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែធ្វើដំណើរទៅមុខដើម្បីជ្រុងតុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារីកាពេរីជធាននីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA The Voice
of America VOA ការចោទប្រកាន់អតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំពាក់ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងឯកសារសង្កាត់កំពុងធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ខ្លះក្នុងចំណោមគណបកសាធារណរដ្ឋអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesia ចងក្រងសង្ខេបសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍លោកពិនស៊ីសវណ្ណជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្វីបើសប្តាហ៍មុនអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំថាលោកមិនមានកំហុសក្នុងការរសារទុកឯកសារមិនត្រឹមត្រូវក្តីក៏ការចោទប្រកាន់ចុងក្រោយនៅតែបន្តជំរុញឲ្យមានការដេញដោលក្តៅគគុកក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈបកលោកផ្ទាល់បេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងជាអតីតរដ្ឋអាជ្ញាលោកអាសា Hutchinson បានប្រាប់ ABC ក្នុងកម្មវិធីសប្តាហ៍នេះថាលោកត្រាំគួរតែដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធាននាយកប្រដីលោកថ្លែងថា
Whenever you've got these serious allegations against youWhatever you've got
នៅពេលអ្នកប្រជុំការស៊ើបអង្កេតផ្សេងៗដល់ឆ្នាំក្រោយវាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសទេហើយប្រកាសណាស់ថាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់គណបកដែលចង់ឲ្យប្រទេសនេះដើរផ្លូវត្រូវវិញ
ពេលសម្ភាសជាមួយទូទស្សន៍ NBC អតីតអនុប្រធាននាយកប្រដីលោក Mike Pence ដែលចូលឈ្មោះដែរបានសួរថាហេតុអ្វីគូប្រជែងរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណបកសាធារណរដ្ឋសន្និបាតថាលោកត្រាំនឹងត្រូវរកឃើញថាមានកំហុសលោកថ្លែងថា
Look, all we know is what
អ្វីយើងដឹងគឺប្រធានាធិបតីត្រូវបានចោទប្រកាន់យើងមិនដឹងថាលោកមានអ្វីការពារខ្លួនទេយើងមិនដឹងថាតើវានឹងមានការកាត់ក្តីឬអត់ផងក្តីនេះអាចត្រូវស្នើឲ្យទម្លាក់ចោល
ក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ CNN ប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់សភាលោក Mike Turner មកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់ក្នុងការបន្តដំណើរការផ្លូវច្បាប់លោកថ្លែងថា
ខ្ញុំពិតជានឹងមិនការពារអកប្បកិរិយាមាននៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះទេប៉ុន្តែគេត្រូវបង្ហាញផតាង
លោកប្រធាននាយកប្រដ័យជូបៃដិនដែលបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការម្ដងទៀតនៅចុងសប្ដាហ៍នេះបានបដិសេធមិននិយាយអំពីការប្រឈមផ្លូវច្បាប់របស់លោកត្រាំទេលោក Selden Whitehouse សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបញ្យលតាមកម្មវិធីទូទស្សន៍ ABC ថាលោកបៃដិនគោរពបំរាមដែលការពារការស៊ើបអង្កេតលោកថ្លែងថា
He does not do business with Attorney General Garland.
លោកមន្តតោងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោក Murray Garland អំពីរឿងព្រំប្រទានទេហើយទី2លោក Garland មិនពាក់ព័ន្ធការកាត់ទោសនេះទេព្រោះលោកបានតែងតាំងរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសមួយហើយហើយសិទ្ធិរបស់លោកក្នុងការធ្វើការជាមួយរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសគឺមានកម្រិតខ្លាំងណាស
់លោកប្រធាននាយកប្រតិភូ Biden ខ្លួនឯងក៏ត្រូវស៊ើបអង្កេតរឿងគ្រប់គ្រងឯកសារសម្ងាត់មិនត្រឹមត្រូវដែរប៉ុន្តែទោះជាមានកំហុសក៏ដោយក៏លោកប្រហែលជាមិនប្រឈមការចាប់ប្រកាន់ដែររូសជាប្រវត្តិសាស្ត្រទូនាទីក្រសួងយុទ្ធភ័ពមិនត្រូវចាប់ប្រកាន់ប្រធាននាយកប្រដ័យកំពុងកាន់តំណែងទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
VOA ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីការជួញដូរមនុស្សក្នុងនោះមានការរកឃើញថាការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលដាក់អន្ទាក់ឲ្យមនុស្សធ្លាក់ក្នុងការបង្ខំកម្លាំងពលកម្មកំពុងកើនឡើងហើយកុមារនិងបុរសវ័យក្មេងកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃការក្លាយជាជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias នៃ VOA ជួញក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងយិនដាជួញក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈការជួញដូរមនុស្សកំពុងកើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកមនុស្សជាង27លានអ្នកកំពុងរងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ពួកគេនេះបើតាមសម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken នៅពេលដែលលោកចេញផ្សាយរបាយការណ៍ជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2023លោក Blinken ថ្លែងថា
The rise in labor trafficking
ការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មតាមរយៈការឆបោកតាមអនឡាញបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងវិបត្តិ COVID ក៏បានជំរុញនិន្នាការនេះផងដែរពួកជួញដូរមនុស្សកេងចំណេញពីស្ថានភាពគ្មានការងារធ្វើ ដើម្បីនាំយកជនរងគ្រោះតាមរយៈសបផ្សាយការងារคล้ายๆនិងបន្តមកបង្ខំឲ្យពួកគេធ្វើសកម្មភាពឆបោកនៅក្រៅប្រទេស
លោក Blinken ក៏បានពណ៌នាជនរងគ្រោះជាបរោះថាជាក្រុមជនងាយរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេមើលរំលងលោកខ្លាញ់ថា
Now for years there's been a widely held but incorrect belief the trafficking affects exclusively
អស់ពេលច្រើនឆ្នាំមកនេះមានការមិនត្រឹមត្រូវមួយថាការជួញដូរមនុស្សប៉ះពាល់តែទៅលើជនរងគ្រោះជាស្ត្រីការយល់ខុសដូចនេះមានផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងនិងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយធ្វើឲ្យមានសេវាជំនួយតិចតួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ជនរងគ្រោះជាបរិសុទ្ធការពិតគឺថារាល់បុគ្គលមិនថា gender ណាមួយនោះទេគឺអាចជាគោលដៅរបស់ពួកជួញដូរមនុស្ស
នៅក្នុងពិធីមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះបុគ្គលមួយចំនួនបានទទួលជ័យលាភីចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការបញ្យុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រី Cindy Dyer អាយកាទទួលបន្ទុកតាមដាននឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សរបស់អាមេរិកបានសង្កត់ធ្ងន់ពីការបដិញ្ញារបស់អាមេរិកក្នុងការបញ្ចប់ទង្វើនេះអ្នកស្រី Dyer ថ្លែងថា
regularly bringing together 20 agencies
ទីភ្នាក់ងារចំនួន20បានជួបជុំគ្នាជាប្រចាំដើម្បីពិនិត្យនឹងការសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សយើងបានដាក់បញ្ចូលនូវការណែនាំនានាពីអ្នករួចជីវិតចូលទៅក្នុងការបង្កើតនយោបាយនិងកម្មវិធីរបស់យើងយើងបានសហការជាមួយប្រទេសជិតខាងដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យជនចំណាកស្រុកដែលខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សយើងបានសហការជាមួយដៃគូនិងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីអាចនាំយកពួកជួញដូរមនុស្សមកប្រឈមមុខនឹងច្បាប
់ជាជ័យលាភីមួយរូបអ្នកស្រីអអ៊ីវ៉ាន់បេនសិនអៃដាហូសាដែលជាសកម្មជនស្រាវជ្រាវនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទនៅនីហ្សេរីយ៉ាបានអំពាវនាវដល់ក្រុមមេដឹកនាំឲ្យចូលរួមចំណែកច្រើនជាងនេះអ្នកស្រីថ្លែងថា
to world leaders who have the power to disrupt trafficking
កាបារ៉ាជ័យជាប្រព័ន្ធនៃរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលផ្ដល់អធិភាពលើប្រាក់ចំណេញជាងពលរដ្ឋនឹងការសម្ដែងគ្មានមូលដ្ឋានមិនអាចត្រូវទ្រាំទ្របានតទៅទៀតទេ
របាយការណ៍ឆ្នាំ2023នេះវិតម្លៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសនឹងដែនដីចំនួន188ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងជីមដា VOA
VOA ដោយចិត្តចាប់អណត្តិតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីចិត្ត20ត្រូវសម្រេចក្នុងពេល2សប្តាហ៍ខាងមុខអំពីសកម្មភាពឲ្យមានឱកាសស្មើគ្នាសិទ្ធិពួកជនស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប្រាក់បំណុលរបស់ក្រុមនិស្សិតនិងករណីផ្សេងផ្សេងទៀតលោក Rob Gaver រាយការណ៍ពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជឿពូជីនជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអណត្តិបច្ចុប្បន្នរបស់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកចិត្តចាប់ហើយក្នុងពេល2សប្តាហ៍ទៀតគេរំពឹងថាពួកចៅក្រមនៃតុលាការនេះនឹងចេញផ្សាយមតិចិត្ត20ហើយមតិខ្លះតាក់ទិននឹងករណីដែលនាំឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសទោះជាតុលាការនេះសម្រេចបែបណាក៏ដោយករណីដែលមិនទាន់បានសម្រេចមានរួមមានការជំទាស់និងសកម្មភាពឲ្យមានឱកាសស្មើគ្នានៅក្នុងការដាក់ពាក្យចូលរៀនក្នុងមហាវិទ្យាល័យករណីមួយដែលនឹងកំណត់ថាតើអ្នករចនាគេហទំព័រខាងរៀបការត្រូវអនុញ្ញាតមិនឲ្យបម្រើការឲ្យគូស្នេហ៍មានភេទដូចគ្នាឬទេការប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីជូបៃដិនក្នុងការសម្រាលបំណុលនៃប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការសិក្សារបស់និស្សិតអាមេរិករាប់ពាន់នាក់និងករណីមួយដែលអាចកំណត់ថាតើអង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋមានសេរីភាពត្រឹមណាដើម្បីកែប្រែច្បាប់បោះឆ្នោតតុលាការដែលមានសមាជិកអភិរក្សច្រើនគឺ6ទល់នឹង3បានសម្រេចអំពីករណីជាង36ក្នុងអាណត្តិបច្ចុប្បន្នហើយគ្មានករណីណាមួយត្រូវបានសម្រេចតាមចំនួន6ទល់នឹង3តាមខ្សែបន្ទាត់មនោគមវិជ្ជាទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការនេះអាចប្រែប្រួលក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះបញ្ហាដែលតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងប៉ុន្មានអាទិត្យខាងមុខនេះមានរួមសកម្មភាពឲ្យមានឱកាសស្មើគ្នាការរើសអើងក្រុមប្រភេទ LGBTQ ការសម្រាលបំណុលនៃប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការសិក្សារបស់និស្សិតអាមេរិកនិងឯករាជ្យភាពរបស់អង្គនីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.